ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokhum on mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሶኒ 15 መስከረም 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ውነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሌንን ዝሓልፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018 ግእዝ ምስ ኣመሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ምስካየ ህዙናን መድሃኒ ኣለም ብርስበን መልኣከ ሰላም ኣባ ሳህለ ማርያም ሃይሉ ዝገበርናዮ ዝርብ ሎሚ ክንውዶ ኢና። ካልእ ትሕዝቶውን ኣለና። ኣብ ቀዳሞት ሒደት ዓመታት ምምፃእ ናብዚ ዓዲ ክንጥንቀቐሎም ዝግባኣና ጌጋታት ሕጊ ዝብል እዩ። ኣርእስታት ልኡኹና ድማ እዞም ስዕቢኦም ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ወፍሪ ልምዓት ቱሪዝም ክነጥፉም ይጥ ኣካይዶም ንብሉፃት ተምሃሮ ዞባ ደቡብ ሽልማት ከም ዝተዋህበ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ገሊጹ። ኤርትራ ተምሃሮ 12 ክፍሊ 91.6 ሚእታዊ ተምሃሮ ክወድቂ ከለዉ 8.4 ሚእታዊ ጥራሕ ሓሊፎም ኢላ፣ ኣብ ትግራይ እውን 8.3 ሚእታዊ ጥራይ ምሕላፎም ተገሊጹ ኣሎ። ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለዎ። ትሕዝቶታት ፀብፃብ ልኡኹና ንኹሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሕ ዝቕድመኩም ኣዳላውና ኣቕራበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ናይሎሚ ሶኒ 15 መስከረም 2025 ዝተዳለው ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። መራሒት ሰልፍ ሊብራል ሱዛን ሌይ ንጃሲንታ ፕራይስ ካብ ናይ ቅድሚት መናብር ሰልፊ ተቃውምቲ ድሕሪ ምስጓጓ ሚኒስትራታ በዊዛ ብቐዳም 13 መስከረም ኣንጻር ስደተኛታት ብኣንጻሩ ድማ ዝቐንዑ ሰልፍታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክገብሩ ዒሎም። ውድድር ናይ መወዳእታ መድረኽ ቮልታ ኢስጳኛ ብሰንኪ ደገፍቲ ፍልስጤማውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ተቃውሞ ተዘሪጉ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ነቲ ዝሓለፈ ረቡዕ 10 መስከረም ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ንዓቀባዊ ነጣፊ ቻርሊ ክሪክ ዝቐተለ ተባሂሉ ዝተኸሰ ተይለር ሮቢንሶን ሰሉስ ክሱ ክቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ። ሚስተር ሮቢንሶን ንኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ዝቐተለ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ ብቕትለት ሚስተር ክሪክ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ዝተቐትለሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ብቐፃሊ ይምርምሩ ኣለዉ። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንሚስተር ክሪክ ክብሪ ሂቡ።
I think it's tragic and ironic at the same time that one of the few people out there that was engaged in that
እዚ ሓደ ካፕቶን ሂደ ሰባት ብዛዕባ ከም ዝበለ ጉዳያት ኣብ ምዝራብ ተጸሚድ ዝነበረ መቕታሉ ክትርኢ ኣዝዩ ዘሐዝን፣ ኣብ ተመሳሳለ መገዲ ድማ ስግን ጥሪዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ድምፅታት ኮይኑ ሓደ ነዚ ድምፂ እዚ ክዓብስ ነዚ ኣስካሕካሒ ቅትለት ክፍፅም ተፈቲኑ ኣሎ። መራሒት ሰልፊ ሊብራል ሱዛን ሌይ ንጃሲንታ ፕራይስ ካብ ናይ ቅድሚት መናብር ሰልፊ ተቃወምቲ ድሕሪ ምስጓጓ ሚኒስትራታ በዊዛ። ንሳ ብናይ ዌስት ኣውስትራልያዊት ኣባል ፓርላማ ሜሊሳ ፕራይስ ብምትካ ሚኒስተር ተቃዋሚ ኢንዳስትሪ ምክልኻል ሃገርን ፐርሰናልን ጌራታላ። ኣባል ባይቶ ታዝሜንያ ክሌር ቻንድለር ናይ ሳይበር ድሕነትን ሳይንስን ብምግባር ንሚስ ፕራይስ ክትኪ እዩ። ሩስያ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መጻረ ነዳዲ ኣብ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ተወቕዒ ዝወደቐ ድሮን ዩክሬን ስዒቡ ዝወረደ ፍርስራስ ከም እተባርዐ ገሊጻ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ክሪሺ ሓደ ካብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ክልተ መጻረይ ነዳዲ ኮይኑ 6 ሚእታዊት ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዘፍሪ እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ እቲ ሓዊ ከም ዝጠብአ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ከም ዘይተጎድአ ገሊጹ። ዩክሬን ኣብቲ ትካል ዕንወት ከም ዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ እያ ገሊጻ። ብኣፍታብ ማሊክ ኣብ ኣውስትራልያ ቀጻሊ ፅሊ እስልምና ወይ እስላሞፎብያ ከም ዘሎ ዝተገብረ መፅናዕቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝቀረበ ኮይኑ ከም እቲ ጸብጻብ ካብ ብፍሊቲ ልእኽቲ ዝቐረበ እማመታት ግዜ ወሲዱ ሰልፉ ከም ዘጽንዖ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማልስ ኣፍሊጡ። ሚስተር ማልስ ብሰንበት 14 መስከረም ንኤቢሲ ከም ዝገለጾ ነቲ ሚስተር ማሊክ ዘቕረቦ እማመ ማለት እቶም ዓሌታውያንን ጽልኢ ሃይማኖትን ዘለዎም ኣባላት ፓርላማ ክቕጽዑ ዝብል እማመ ዝቕበሎ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ነይሩ። ሚስተር ማልስ ነቲ ሓሳብ ይድግፎ ድዩ ኣይድግፎን ብቐጥታ ምላሽ ኣይሃበን እንተኾነ ዓሌታውነት ኣብ ባይቶ ከም ዘይፍቀድ ተዛሪቡ።
Well, look, we are going to go through the process of responding to this report. It's a very
serious report. ናና ጸብጻብ ምላሽ ንምሃብ ዓሚቕ መጽናዕቲ ነካይዳልና። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጸብጻብ እዩ። 54 ለባዋታት ድማ ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ዝግብኦ ኣኽብሮት ሂብና ግዜ ወሲድና ክንሪዮ ይግባእ። እንተኾነ ግን ንጹር ክኸውን ዝግብኦ እቲ ባይቶ ወይ ፓርላማ ሰባት ዓሌታዊ ዘረባ ዝዛረብሉ ባይታ ክኸውን ኣይግባእን። ብቀዳም 13 መስከረም ኣንጻር ስደተኛታት ብኣንጻሩ ድማ ዝቐንዑ ሰልፍታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክግበሩ ውዒሎም። ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ተቃውሞታትን ኣንጻር ዓሌትነትን ዝቃወሙ ተቃወምትን ፖሊስ ነቶም ጉጅለታት ከም ዝፈላለዩ ክገብር እኳ እንተፀዓረ ጽዑቕ ግጭታት ግን ተራእዩ። ገሊኦም ንካምፕ ሉኣላውነት ኣቦርጅናውያን ጽኑዕ ሓድነት ከም ዘለዎም ዘርኢ ምረሻ ክገብሩ ከለዉ እቲ ሉኣላዊ ካምፕ ዝበሃል መቕበሪ መደቀባት ከም ቅዱስ ቦታ ዝቁፅር ኣብ ከተማ መልበርን ዝርከብ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ እዩ ቢንዮናዚ ሰባት ተጠቂዑ። ገሊኦም ከዓ ኣብ ትሕቲ ንኣውስትራልያ ነድሕን ኣውስትራልያ ትሕበር ዝብል ጭርሖ መሪሾም ፖሊስ ኢሚግሬሽን ክመሓየሽን ኣንጻር ብልሹ መንግስቲ ድማ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም። ኣብ ሲድኒ ብፖሊስ ዝተገብረ ሰልፊ ኣስታት 3500 ሰባት ከም ዝተሳተፎ ገሚቱ። እዚ 3000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ኣውስትራልያ ኣድሕን ወይ ሴብ ኣውስትራልያ ተረጋግፅ ወይ ዝብልቲ ዝተሰልፉ ኮይኖም ከምኡውን 500 ኣብ ትሕቲ ላዕላውነት ዘውሕዝ ስርዓት ይተኸል ዝብል ሰልፊ ገይሮም። ባንዲራታት ኣውስትራልያን ደገፍ ንቻርሊ ክሪክ እውን ከንፀባርቑ ተራእዮም። እቶም ኣብ ትሕቲ ዕላማ ኣውስትራልያ ኣድሕን ኣውስትራልያ ትሕበርን ዝብል ሰንደቅ ዕላማ ሒዞም ዝመረሹ ብልሽውና ክተርፍ ጅምላዊ ስደት ደው ክብልን ዝብሉ ፖስተራት ሒዞም ነይሮም። ኣብ መልበርን ካብ ዝነበረ ገለ ፅሑፋት ስደተኛታት ፀገም ኣይኮኑን መንግስቲ እዩ እቲ ፀገም ዝብል ይርከቦ። ካልእ ኣውስትራልያ ንየሱስ ዝብል ፅሑፍ እውን ዝንበብ ነይሩ። ካልእ ፖስተር ድማ ፖሊስ ትኽክል እያ ኢሉ ዝተፃሕፎ ነይሩ። እዚ ፖሊስን ፖሊን ሃንሰን ትኽክል እያ ዝብል ጽሑፍ ነይርዎ። እዚ ፖሊን ሃንሰን ትበሃል መራሒት ዋን ኔሽን ብ31 ነሓሰ ኣብ ሃገራዊ ተቃውሞ ኣንጻር እቲ ንኣውስትራልያ ተእትዎ መጠን ስደት ኣመልኪታ ዘረባ ዘስምዐት ኮይና ንዕኡ ደገፍ ዘስምዕ እዩ። ኣብ መላእ ከተማታት ብዝተገብሩ ሰልፍታት ብተዛረብቲ ፀረ ክታበትን ፀረ ስደትን ፀረ ዲጂታላዊ መንነትን ስምዒታቶም ኣካፊሎም። ገሊኦም ሰልፈኛታት እውን ነቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዩታ ተቐትለ ቻርሊ ክሪክ ዝፍሉጥ ናይ ኣሜሪካ ሕሉፍ የማናዊ ውሃብ ርእቶ ሓዘኖም ገሊፆም። ኣብ ኣደላይድ ንክሪክ ናይ ሓደ ደቂቕ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተገይሩሉ ነይሩ። ኣብ ስፖርት ውድድር ናይ መወዳእታ መድረኽ ቮለታ እስጳኛ ብሰንኪ ደገፍቲ ፍልስጤማውያን ዝገበርዎ ተቃውሞ ተዘሪጉ። ተቃወምቲ ነቲ ሓፁር መስመር በቲኾም ስለ ዝወረርዎ ተቀዳደምቲ ብሽግለታ ዝሓልፍሉ መገዲ ብተቃውሞ ሓሙሽተ ኣዕለቕሊቑ ኢሉ እዚ ናይ መጀመርታ ምዕንቃፍ ውድድራት ኣይኮነን ኣንጻር ተሳትፎ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ቴክ ተቃውሞታት እውን ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ተቐዳድምቲ ተቃውሞታት ምስ ኣጋጠመ ንድሕነቶም ከም ዘተሓሳሰቦም ገሊፆም። ዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ጆናስ ቬንጋርድ ተዓዋቲ እቲ ውድድር ክኸውን ዝኽኣለ ኣብቲ ሓያል ውድድር ዝካየደሉ ዝነበረ መድረኽ ድሕሪ ምምርሑ ኣብ ግምት ተኣትዩ ባር ናይ ሎሚ መደብ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርስ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ዝለዕለ 23፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 26፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 25፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 95 ቅርሽን 38 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
ኣብ ኣውስትራልያ ሓደስቲ ኮይንና ኣብ ንመጻሉ ኣብቲ ዝነበርናዮ ሃገር ከተማ ይኹን መዓስከር ስደተኛታት ኣፍልጦ ብዛዕባ ናብራ ሕግን ኣካይዳን ኣውስትራልያ እንተዝሃሊና ብፍላይ ኣብቶም ቀዳሞት ዓመታት ጸገም ከጋጥመና ይኽእል እዩ። እቶም ንሕጊ ዝምልከቱ ጸገማት ግን ብቐንዱ ህይወትና ካፈለሙ ከይጸልውዎን ከይባላሽውዎን ክንፈልጦም ዝግባአና ነገራት እንታዮም ካባናን ካብ ካልኦት ትካላት መንግስትን ማሕበረሰብን ክመፁ ዝኽእሉ ፍትሓት ከ ኣለዉ ድዮም። ካብ ኣፍሪቃ ከም ስደተኛ ኮይና ወይ ብሰብኣዊ ኩነታት ዝመጻና ሰባት ኣብተን ቀዳሞት 5 ዓመታት ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምምጻእና ብዙሓት ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ንሕጊ ዝምልከቱ ጸገማት የጋጥሙና። እዞም ዝስዕቡ ድማ ክጥቀሱ ይኽእሉ፤ ብዘይ መምርሒ ፈቓድ መኪና ምዝዋር ወይ ፈቓድና ተሰሪዙ እንከሎ መኪና ምዝዋር፣ ብዘይ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ መኪና ምዝዋር፣ ከም ሳዕበኑ ድማ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ብዙሕ ዕዳታት ዝመጻና ምስ ምዝዋር መኪና ዝተኣሰሩ ብዙሓት ዓይነታት ጥሕሰታት ወይ መቕጽዕታት መንገዲ፣ ብዙሓት ዕዳታት ካብ ለቕሓት ጉቡእ ኣተሃላለኻ ጸዓት ዘይምህላውን ምስቶም ኣብ ኣፍ ደገ ቤትና መጺኦም ማዕጾ ኳሕኩሖም ዝመጹና ደለልቲ ንኣትውዎ ውዕላትን ንብሕታውን ህዝባውን ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከቱ ምስ ሕጊ ዝተኣሳሰሩ ጸገማት፣ ንምምሕዳራዊ ሕጊ ዝምልከቱ ጸገማት ንኣብነት ጉቡእ ናብ ዘይምምላእና ንፍጽሞ ጥሕሰት ካብ ሰንተር ሊንክ ናይ ይግባይ ጥርዓን ወይ ካብ ውሳነ ምዝመጸና፣ ስምና ወይ ዕለተ ልደትና ንምቕያር ነእትዎም መመልከቲታት፣ ከምኡውን ንዜግነት ዝምልከቱ መመልከቲታትን ጸገማት ሕጊ ቤተሰብ ንፍትሕን ርክባት ምስ ደቅና ዝምልከቱ ዘካትቱ ማለት እዩ። ካልኦት እዛዛት ምትእትታው ኣብ ጉዳያት ዝምድናታትን ርክባትን ኣብ ግዜ ዘበይታዊ ዓመፅን ካልኦት እውን ኣለዉ። ብዙሓት ካባና ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝተፈላለዩ ንሕጊ ዝምልከቱ ጸገማት ኣብ ሓደ እዋን ዘጋጥሙና እውን ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘካየዱን ንኽሱሳት ሓገዝ ዝገብሩን ትካላት እዞም ጸገማት እዚኣቶም ካብ ምንታይ ይመጹ ወይ ንምንታይ የጋጥሙ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት የቕርቡ። እቲ ቀዳማይ ዝጠቐስዎ ካብ ኣፍሪካ ዝመጻና ሰባት ነዞም ጌጋታት ክንፍጽም ወይ ክንብድል ንቃልዓሎም ምኽንያታት ኣፍልጦቶም ሕግታት ስለ ዘይብልና እዩ። ብዙሓት ካብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ካብ ገጠራዊ ከባቢታት ዝዓበና ሓደስቲ መጻእቲ ኣውስትራልያዊ ስርዓታትን ሕግታትን ንምርዳእን ንምትግባርን ብግቡእ ዝተዳለና ወይ ዓቕምና ዝፈቕዶ ኣይኮውንን። ንመብዛሕትና እቲ ጸገም ሕጽረት ቀረብ ሓበሬታታት እዩ። ብዙሓት ካባና ቋንቋ እንግሊዝ ብግቡእ ክንዛረብ ክንጽሕፍን ከነንብብን ኣይንኽእልን ኢና። ገሌና ድማ ብቋንቋ ዴናውን እንተኾነ ከነንብብን ክንጽሕፍን ዘይንኽእል ኣለና። ንዝኾነ ምንጪ ሓበሬታ ዝኾኑና ኣዕሩኽትናን ኣባላት ማሕበረሰብናን ይኾኑ። እንተኾነ ግን ካብዚኦም ምንጭታት ዝርከብ ሓበሬታታት ዘተኣማምን ኣይከውንን። በዚ ምኽንያት ድማ መብዛሕትና ኣብቶም ሕጊ እንታይ እዩ፣ እንታዮም እቶም ዝርከቡ ወይ ዝተቐረቡ ኣገልግሎታትን ዝህብዎ ቀረብ ኣገልግሎትን ኣብ ዝምልከት ትጽቢትና ዘይክውንነታዊ ዝኸውን ብዙሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመጻና ሓደስቲ ሰባት ብምኽንያት ስእነት ወይ ክብሪ መንበሪ ክራይ ኣባይቲ ናብቶም ህዝባዊ መጓዓዝያ ብግቡእ ኣገልግሎት ዘይርከበሎም ካብ ከተማ ኣዝዮም ውፅእ ኢሎም ዝርከቡ መንበሪ ከባቢታት ክንከይድ ንግደድ ኣለና። እዚ ከዓ ንብዙሓት ካባና ናብ ቤት ትምህርትታትን ዕዳጋታትን ንምኻድ በደላት ብዘይመምርሒ ፈቓድ ምዝዋር መኪና ክንፍፅም ይገብረና ኣሎ። ዓይነትን ቦታን ስራሕና እውን በዚ ኩነታት ዝተጸልወ እዩ። ብዙሓት ሞያዊ ክእለት ዘይብልና መጻእቲ ኣብቶም ትሑት ክፍሊት ዝኽፈሎም ቀወምቲ ዘይኮኑ ወይ ወዝባዊ ስራሓት ንዋፈር። እዞም ዓይነታት ስራሓት ኣብቶም ከም ድላይና ህዝባዊ መጓዓዝያ ዘይንረኽበሎም ቦታታት ዝርከቡ ብምዃኖም ብዙሓት ካባና ከይፈተና ወይ ብድፍኢት ኩነታትና ምስ ምውናንን ምዝዋርን መኪና ዝተኣሳሰሩ በደላት ክንፍፅም ዝተገደድና ንኸውን። ኣብ ብጥቡቕ ወይ ከዓ ብዕፁ ዝተኣሳሰሩ መርበባት ማሕበረሰብ ንነብርን ንምርኮስን ብምዃንና ናብ ገለ ዘይተለምዱ ናይ ፋይናንሳዊ ወይ ገንዘባዊ ስምማዓት ለቓሕን ህያብን ክንቃላዕ ንኽእል። ገሌና ሰባት ነንሓድሕድና መካይን ንለቓቓሕ፣ ገለ ጌጋታት ምምራሕ መኪና ወይ መቕጻዕቲ ምዝውሃብ ግን ነቲ በደል መን ሓላፍነት ይወስድ ወይ መን ተጸዋዒ ይኸውን ምድንጋር ይፍጠር። ኣብ ገሊ እውን ጸገማት ስድራ ቤት ንኣዝማድ ዝለኣኽ ወይ ዝወሃብ ለቓሕን ቀጻሊ ዝምድናታት ምስቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝርከቡ ናይ ቀረባን ርሑቕን ኣዝማዳትን ከም ጠንቂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቀጻሊ መገሻታት ናብ ዓድን ለቓሓት መኪናን መጽንሒ ወይ መንበሪ ኣባይትን ብዙሓት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝካየዱ ውዕላትን ስምምዓትን ኣባይትን ካልእን ተወሳኺ ጸገማት ሕጊ ክፈጥሩልና ዝኽእሉ እዮም። እዞም ምትንኻፋትን ርክባትን ምስ ሕጊ እምበኣር ብፍላይ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመጻና ሰባት ኣብ ርእስቶም ዓዲ ክንለምድን ናብራና ክንስዕርን ነካይዶም ቃልስታት ተወሰኽቲ ጸገማት ይውስኹልና ማለት እዩ። ካብ ሕፍረት ውርደትን ጸቕጢ ወይ ጭንቀትን ጀሚርካ ብዙሓት ሳዕቤና ድማ ይህልዎም። ንሕጊ ዝመልከቱ ጸገማት ነቲ ምጥያስና ኣብ ኣውስትራልያ ጽፉፍን ዕውትን ኣይገብርዎን። ንማሕበራዊ ስኒት ወይ ስምረት ኣብ ማሕበረሰባት ኣውስትራልያን ካልኦት ማሕበረሰባትን ድማ መሰናኸላት ይፈጥር። እቶም በደልድዩ ገበን ፈጺምና ኣብ ጸገም ናኣቱ ሰባት ድማ ተኽእሎ መዝገብ ገበን ወይ ፍርዲ ኣብ ህይወትና ይፈጥር እሞ ንመጻኢ ኣብ ስራሕ ይኹን ካልኦት ከነሳኽዖም ንደሊ ነገራት ምስኦም ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ሳዕቤናት ይፈጥረልና። ፖሊስ በዓሌትና ወይ ሕብርና ክፈልዩና ወይ ከለልዩና ዘሎ ተኽእሎ ብዝለዓለ መጠን ክውስኽን ከሎ ልዑላት መጠናት ዕዳ ድማ ፋይናንሳዊ ጸቕጥን ኣብ መወዳቱ ድማ ዕዳና ክንከፍለሉ ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ ክንበጽሕን ይገብሩና። ኣብ ርእሲኡ ንቤት ፍርድታት፣ ፖሊስ፣ ኩባንያታት መድሕንን ክኢላታትን ኣማኸርትን ሕጊ ዝኽፈሉ ወጻኢታት ስለ ዝህልውና ኣብቲ ርእሲ ጸገምና ተወሰኽቲ ጸገማት ይፈጥሩልና። ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክንከፍሎ ዝግባኣና ዘይከፈልናዮ መቕጻዕቲ ምስ ዝህሉ ወይ ፍጹም ክንከፍሎ ምስ ዘይንኽእል ንዕኡ ንምምላስ ዝሰርሑ ትካላት ተወሰኽቲ ሕማም ርእሲ ይኾኑና ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ንብረትናን ገንዘብናን እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ይገብርዎ። ምናልባት ውልቃዊ ህይወትና ጥራይ ዘይኮነ ድማ ሓዳርና፣ ህይወት ደቅናን ንፈትዎም ሰባትን ድማ የባላሽውልና። ብዙሓት ናይ ናብራን ሕግን ክኢላታት ናብ ኣውስትራልያ ኢልና ክነቅል እንከለና ብዛዕባ ኣውስትራልያ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ሕግታትን ናብራን ድማ ብፍላይ ኣሰምህሮ ክንረክብ ወይ ክወሃበና ይመኽሩ። ከምኡ ክግበር እንተዘይተኻኢሉ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ምስኣተና ነዊሕ ከይጸናሕና እዞም ኣሰምህሮታት ክወሃቡና ይመርጹ። እቶም ቀንዲ ኣሰምህሮታት ንሕጊ ዝምልከቱ ጥራይ ዘይኮነ ንምምራሕ መኪና፣ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ኣጠቓቕማ ጸዓትን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝኸዱ ወጻኢታትን ይኾኑ። ብዙሕ ግዜ ብጽሑፍ ይቐርቡ ወይ ይወሃቡ እንተኾኑ እኳ እዚ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን። ብኣካል ብመምሃራን ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ማኸርቲ ፋይናንስን መራሕቲ ማሕበረሰብን ክወሃቡ ድማ ምኽሪ ይወሃብ። ብውልቅና ንገብሮ ጻዕሪ ወሳኒ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክንምሃርን ክንእረምን ቅርባት ክንከውን ኣለና። ኣብ ህይወትና ድማ ጋሻ ምዃንና ተረዲእና ነዊሕ ህይወት ንቕድሚት ይጽበየና ከም ዘሎ ፈሊጥና ህድኣትን ጥንቃቐታትን ከነዘውትር ይግባአና። ትካላት መንግስቲ ሓደስቲ ኮይንና ወይ ከም ስደተኛ ክንመጽእን ከለና ምስ ምምሕዳራውን ሕጋውን ስርዓታት ክንለማመድን ክንርድኦምን ፈጠራዊ ዝኾነ ሜላታት ክጥቀማ ይህልወን። ጸገማት ቋንቋን ትምህርትን ምስ ዝህልወና ብኸመይ ብዝሓሸ ኣገባብ ክርዳኣናን ክንዝክሮን ንኽእል ብምሕሳብ ብመልክዕ ቪድዮን ምስልታትን ዝቐርቡሉን ኣብ ኩሉ መስራሕት ርክብ ድማ በአካል ድዮም ዝርከቡ ወይስ ብቴሌፎንን ቪድዮን ተርጎምቲ ዝህልውሉን ዕድል ክፈጥራ ይግበን። ክፍልታት መጓዓዝያን ፍትሕን ድማ መቕጻዕታትን ንመጻእቲ ንመጻኢ ህይወቶም ዝጐድእ እንተ ኾይኑ ዳግመ ክለሳ ክገብራሉ። ኣብቲ ዝህብኦም ደገፋት ሕግን ኣገልግሎትን ድማ ኬንዮም መባእታዊ ኣሰምሁረታትን ሓገዛትን ክኸዳ መፀዋዕታ ይቐርበለን። ወሃብቲ ኣገልግሎታት መብራህቲ፣ ጋዝን ማይን፣ ትካላት መድሕንን ምምሕዳርን ሰባት ዝሓሸ ዕድላት ምኽፋል ክኽፈተሎም፣ ማሕበራዊ ትካላት ድማ ነቲ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ብዝግባእን ብዝበለፀ ንኽሕግዛ ድማ ዝያዳ ገንዘብን ፋይናንስን ክወሃበን ምሕፅንታ ይቐርቡ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናዕኩም ኣብ ኣውስትራልያ ብንነብረሉ ክዝጠቕሙና ሓበሬታታት ኢብራሂም ዓሊ እዩ ኣቕሪብልና። ሕጂ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ኩነታት ወይ ፍጻሜታት ዝድህስሰሉ እዩ። ናብ ከነብለኩም
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ከነቐድም። ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ኣውፍሪ ልምዓት ቱሪዝም ክነጥፉ ምይይጥ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ንብሉፃት ተምሃሮ ዘዋድዉ ሽልማት ከም ዝተዋሃበ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ተምሃሮ 12 ክፍሊ 91.6 ሚእታዊት ክወድቅን ከለዉ 8.4 ጥራሕ ከም ዝሓለፉ ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ እውን 8.3 ሚእታዊት ጥራሕ ምሕላፎም ተገሊጹ ኣሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራትን ሰብሞያን ተጋሩ ንግዜዊ ምሕዳር ዝወቅስ ጥርዓን ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝርከቦም ትካላት ኣቕሪቡ። ትራምፕ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበሮ ማዕቐብ ክቕፅል ኣዚዙ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ኣወፍሪ ልምዓት ቱሪዝም ክነጥፉ ምይይጥ ኣካይዶም። ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንምውፋር ካብ ኣሜሪካ ምዝኸዱ ሰብ ሃብቲ ዘተካይድሎ ሓበሬታት ኮሚሽን ከም ዘነፀረ እቶም ካብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ቀጥታ ወፍሪ ንምስትትታፍ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሰብ ሃብቲ ኣብ ከባቢ ሓውዜን ኣብ ዘፈር ሎጅ ተዋፊሮም ዘመናዊ ሎጅ ክሰርሑ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም ዝገለፀት ኮሚሽን ትግራይ ዘለዋ ፀጋታትን ዕድላትን ኣመልኪቱ እውን ምይጥ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ልምዓት እቲ ኮሚሽን ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከም ዝድግፍ እውን ኣብሪሁ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንምውፋር ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም ካብ ዝገለፁ ሰብ ሃብቲ ሓደ ዝኾነ ሚስተር ጀምስ ድሬክን ኢንተርፕረነር በዓል ሃብቲ ዝኾነ ካሊ ጆን ፍሬብሊክን ካልኦትን ኣብ ዘፈርሎጅ ከልምዑ ከም ዝደልዩን ብቐፃሊ ምስቲ ኮሚሽን ተዋዲዶም ክሰርሑ ድሌት ከም ዘሎ ምሕባሩ ድማ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። ንብሉፃት ተምሃሮ ዘዋዶ ኤርትራ ሽልማት ከም ዝተዋሃበ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ምስ ጨንፈር ሃገራዊ ሕብረት መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብምትሕባር ኣብ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ካብ 3 ክሳብ 4 ነጥቢ ዘመዝገቡ 71 ብሉፃት ተምሃሮ ሽልማት ሰዊራ ኣበርኪትሎ። እቶም ተሸለምቲ ኣባላት መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ተባሂሉ። ኣብቲ ብዕለት 12 መስከረም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣይቶ ዑምረዲን መሓመድ ብሉፃት ተምሃሮ ምትብባዕ ሞራላዊ ሓላፍነት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እቶም ተመሸለምቲ ካብ ኣሉታዊ ፅልዋ መዛን ንክቁጠቡን ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዝያደ ዓወት ንምርካብ ክፅዕሩን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተምሃሮ 12 ክፍሊ 91.6 ሚእታዊት ክወድቅን ከለዉ 8.4 ሚእታዊት ጥራሕ ከም ዝሓለፉ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ እውን 8.3 ሚእታዊት ጥራሕ ምሕላፎም ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ 23 ሰነ ክሳብ 8 ሓምለ 2017 ዓ ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዝተባህወ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ሃገር ልዕሊ 585,000 ተምሃሮ ፈተና ዝወሰዱ እንትኾኑ ካብዚኣቶም እቶም 8.4 ሚእታዊት ተፈተንቲ 50 ሚእታዊትን ልዕሊኡን ብምምፃእ ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ እዩ ተገሊጹ። ከም ትግራይ ኣብ ተን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዘመሓደረን ዘለዋ ወረደታት ዝርከባ 247 ካልኣይ ብርኪ ኣብያት ትምህርቲ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዝነበሩ ልዕሊ 16,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 35,000 ተምሃሮ ድማ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ከም ዝወሰዱ ፀብጻባት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም 8.3 ሚእታዊት 50 ሚእታዊትን ልዕሊኡን ውፅኢት ብምዝጋብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ብቐጥታ ዘእቱ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ትምህርቲ ብርሃኑ ነጋ ብዝሃቦ መግለፂ ወፂኹ ከም ዝሓበሮ ናይቲ ሃገር 249 ትምህርቲ ናይ መወዳእታ ፈተና 12 ክፍሊ 217 ዋላ እኳ ዘውሃባ እንትኾና ዋላ ሓደ ተምሃራይ ከም ዘይሕለፋ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ካብዘን ከም ሃገር ዋላ ሓደ ተምሃራይ ዘይሕለፋ 249 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 49 ካብ ትግራይ ከም ዝኾና እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራን ሰሙያን ተጋሩ ንግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝወቅስ ጥርዓን ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝርከቦም ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣቕሪቡ። ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ረብሓ ፀቢብ ጉጅለ ክብል ዝገለጾ ክፋል ውድብ ሕወሓት ከም ዘውረደ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ እቲ ብወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ዝድገፍ እዩ ዝበሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድሕርቲ ኣብ መጋቢት 225 ብወተሃደራዊ ፀቕጢ ዝተኣለየ ሲቪላዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝጠቅስ መጠንቀቕታት ዝምልከት ናብ ዓለም ለኻውያን ኣካላት ህፁፅ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ማሕበር ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዲፕሎማስያዊ ተልእኮታት ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላትን ሕብረት ኣፍሪካን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ የመልኪቱ። መሰረት እቲ ብኣህፅሮተ ቃል ጂኤስቲኤስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበር ብፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ኢድ ውሑዳት ክፋላት ሕወሓት ወዲቑ ንፀቢብ ፖለቲካዊ ዓላማ ይውዕላሉ ዝበለ ኮይኑ ነቲ ፕረዚደንት እውን ናብ ተራ ተሓላቂ ውሑዳት ኣውሪድዎሎ ኢሉ ኣሎ። እቲ ሕዚ ናብ ፀቢብ ጉጅለ ወዲቑ ዝተባሃለ ግዜያዊ ምሕዳር ነተቐዲሙ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ዕድል ናፅነት ሚድያ ናፃ ምንቅስቓስ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ብከቢድ ንድሕሪት ይመልሶ ከም ዘለውን ኣመልኪቱ። እቲ ድብዳበ ኣብ መላእ ደቡብ ትግራይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ፣ ዞባ ምብራቅ ተንቤን፣ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ዝገልጽ ኮይኑ እዚኣቶም ድማ ምጭዋይ፣ ካብ ፍርዲ ወፃእ ምቕታል፣ ብሃበ ተረኸበ ምእሳር፣ ካብ ስልጣን ብዘይሕጋዊ መገዲ ምእላይ፣ ምፍርራሕ፣ ምርዓድ ከምኡን ርእሰ ምሕደራ ምዕፋን ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ማሕበር ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ወሲኹ ኣገዳዲ ፖለቲካዊ ካብ ስራሕ ምብራር፣ ምስጓግ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ምዕፋን ተቃውሞታት ከምኡውን ብወተሃደራዊ ሓይልታት ዝግበር ገደብ ምንቅስቓስ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ ማሕበር ንሰበስልጣን ትግራይ ብሰፊሕ ምዝማት መሬት፣ ዘይሕጋዊ ዕድና ወርቂ፣ ዘይሕጋዊ ንግዲ፣ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ምጥፍፋእ ፀጋታት ህዝብን እውን ከሲሱ ኣሎ። እዚ ጥሕሰት ልዕልና ሕጊ ዘዳኽም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብቲ ክልል ዘዕሙቕ ዘይምርጋዕ ዘጋድድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድን ሰፊሕን ስቃይ ዘውርድ እዩ ክብል እቲ ደብዳቤ ከሲሱ ኣሎ። ማሕበር ምሁራን ሰሙያን ኣህጉራውያን ትካላት ነዚ ቅፅል ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቅፅበት ክኹንንዎን ናፃ ምርመራ ክካየድ ፀቕጢ ክገብሩን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ወተሃደራዊ ሓይሊ ተጠቒሙ ንስቢላት ከይጭፍለቕ ክከላኸሉ እውን ኣተሓሲስ ይብሎ። እቲ ማሕበራዊ መወዳእታ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕላው፣ ተሓታትነት ንምድፋዕ፣ ኣብ ትግራይ ሰላምን ምርግጋእን ንምውሓስ፣ ሓበሬታ ንምሃብን፣ ምስ ዓለም ለኻውን ትካላት ንምትሕባብን ድልው ምዃን እውን ገሊጹ እዩ። ትራምፕ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዘንበሮ ማዕቐብ ክቕፅል ኣዚዙ። ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ምስ ኩናት ትግራይ ብዝዛመድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበሮ ማዕቅባት ከም ዘለዎ ክቕፅል ወሲኑ ኣሎ። እዚ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመን ብዘለዎ ፀኒዑ ክቕፅል ዝተወሰነ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ኩናት ትግራይ ናብ ካልኦት ከባብታት ተላቢዑ ኣብ ኣሻቃሊ ደረጃ ብዝበፅሓሉ እዋን ብጆ ባይደን ዝተፈረመ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ እገዳታት ተፈፃሚ ዝገብር ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንሓደ ዓመት ክቕፅል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሰነድ ንሰላምን ድሕነት ምርግጋእ ኢትዮጵያን ቅርና ኣፍሪካን ኣብ ስጋኣት ዘእተወ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ምስኡ ዝዛመድ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ፖሊስን ወፃእን ኣሜሪካ ዘሻቐልን ፍሉይ ስጋኣትን ከንፀላሉ ከም ዝገበር እውን ዘመልክት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ብነበር ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተነብረ ተፈፃምነቱ ብ7 መስከረም 2018 ዓ.ም ግእዝ ከብቅዕ ዝነበሮ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ህፁፅ እዋን ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክቕፅል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ዘሎ። ባይደን ብ7 መስከረም 2014 ኣቆፃፅራ ግእዝ ምስዚ ድማ ውኩናት ብዝዛመድ ግህዘት ፈፂሞም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ማዕቐብ ንምንባር ዝኽእል 14 ባዶ 46 ዝተባሃለ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ። እዚ ትእዛዝ እቲ ኩናት ክነዋሕ ግዲ ዘለዎም ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ዘተዓናቐፉ ተኽሲ ደው ምባል ንኸይግበር ዕንቅፋት ብምዃን ብቐጥታ ተሓተቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ወይ ተሓባበርቶም ማዕቐብ ክግበር ዝፈቅድ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ዝፈረሞ ትእዛዝ ብቐንዱ ንሰብ መዚ ኢትዮጵያ፣ ሰብ መዚ ኤርትራ፣ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ዒላማ ዝገበረ እዩ። እዚ ትእዛዝ ድሕሪ ምውፅኡ ፈፃሚ ትእዛዝ ዝኾነ ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፉ ሰበስልጣን ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕቐብ ከም ዘንበረ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንሓደ ዓመት ዝፀንዕ ብምዃኑ ድማ እቲ ውሳነ ካብ ዝሓለፈሉ መስከረም ጀሚሩ በብዓመቱ ብፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ክሕደስ ፀኒሕ እዩ። እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብቲ ደማዊ ኩናት ትግራይን ዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ዝምልከት እንትኸውን ዝተፈላለዩ ግህሰታት ዝፈፀሙን ሰላም ከይፍጠር ማሕልኻን ዝኾኑ ተሓተቲ ንምግባር ንቤት ግምጃ ኣሜሪካ ስልጣን ዝህብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝትእዛዝ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓዘቶ መርገፂ ዘለዎ ቅሬታ ብደብዳቤ ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ተገቲኡ ሳልሳይ ዓመት ክሕዝ ኣብ ዝገማገመሉ ዘሎ እዋን እኳ እንተኾነ ኣሜሪካ ዘንበረቶም ማዕቀባት ኣብ መርገፂያ ፀኒዖም ከም ዝቕፅል እያ ኣመልኪታ ዘላ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ፅቡቅ። ብዛዕባ ኣብ መፃፃ ሓድሽ ዓመትን ኣከባብርኡን እንዲና ንዛርብ ዘለና ቁርቢ ምልስ ኢልና ብዛዕባ ማለት ኣብዚ ምእመናን ኣለውኹም ኣብ ብርስበን ዘለዉ ማለት እዩ ብዛዕባኦም ከተዕልሉና ብዛዕባ ቤተክርስትያንኩም ማለት መንእሰያት ከመይ ይቕበልዎ ነዚ ሓድሽ ዓመት? ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ቋፃፅራ ድማ ካልእ እዩ። እቲ በዓላት እውን ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ ጥሪ ሓደ እዩ ዝፈልጥ እሞ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ብዚ ዝዓቢ ዘሎ ከመይ ዝቕበሎ ብከመይ ኣገባቢኹም ከተብዕልዎ ብሓፈሻ ብዛዕባ ምእመናንኩም ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩምን እስከ ገለበሉና።
እወ እቲ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብርግፅ ከምቲ ናይ ዓድና ቆፃፅራ ከምቲ ናይ ዓድና ምስቲ ክረምቲ ሓሊፉ ናብ ፍረ ካብ ቆፅሊ ናብ ፍረ ምሕላፉ ካብ ፀልማት ካብ ፀገም ናብ ፅባቐ ምምፅኡ እቲ ኩሉ ኮይኑ በቲ ናይ ዓድና ቆፃፅራ ብትክክል ኣቦታትና ዝሰርሕዎ በዓላት እውን ኣፅዋማትን በዓላት እውን ዝወፅሉ ስለዝኾነ ሰብ ከም ሓድሽ ብፆም ብፀሎት እግዚኣብሔር እናመስገነ በዓላት እናኽበረ ዝኸደሉ እዩ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ግን በሓቂ ከምቲ ዝሓተትካዮ እቲ ዓብዪ ፈተና እዩ ዘለዎ። ኣብ ቆፃፅራና ሰዓት እውን ኣካይዶ እውን ወቅቲ እውን እቲ ናይ ዓድና ቀትሪ ከምቲ ዓንተው ዝበልክዎ ከም ናይ ዓድና ቀትሪ ካልእ እዩ። ናብዚ ዓዲ ድማ ከምኡ እዩ ይፈላለ እዩ እቲ ኣቆፃፅሮ ወይም ድማ ኣነባብሮ ዘለናዮ። ስለዚ ብምዕራባውያን እናንቆፅር ኣብዚ ድማ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ከም ዓዱ ከምቲ ትወለደሉ ከምቲ ዝዓበየሉ እዩ እቲ በዓል ዝቕበሎ እውን ዝርዮ እውን ኩሉ ግዜ ዋላ እኳ ካብ ሶኒ ክሻብ ዓርቢ ዘሎ ናይ በዓላ ናይ ስራሕ ግዜ ዝኾነ ስለዝዓዲ ብዝዓዲ እውን ኣብ ካላንደር ስለዘየለ ቀዳምን ሰንበትን እዩ ዘኽብሮ ከምኡ እዩ። ኣብዚ ዝውለድ ዘሎ ህዝቢ ግን ምንጋር ብቲ ዝግብኦ ቋንቋ ክንገሮ ኢና ንነግር ዘለና ወይም ድማ ከም ዝርድኦ ንገብር ኣለና። ግን ቀሊል ግን ኣይኮነን ከቢድ እዩ።
ኣራይ ማለት ቅሩብ ምልስ ኢልና ሕጂ እውን ብዛዕባ ምስካየ ህዙናን መድሃኒ ኣለም ቤተ ክርስትያን መዓሲ ተመስሪቱ ብኸመይ ተጀሚሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እስኪ ሓፂር መብርህ ሃቡና ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩም። ፅኒሕልና ድማ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኹምን ውን ከተዕልሉና ኢኹም። ስለዚ መጀመርያ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩም እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃቡና፣ እንታይ ዝመስል መዓስ ጀሚሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ቤተ ክርስትያን ሃኒፅኩም ዶ? እቲ ናይ ቲ ምእመን ተሳትፎ ከመይ ይመስል? እስኪ ኣብዚ ዘለኩም መብርህ ሃቡና።
እወ ምስካይ ህዙናን መድኒ ኣለም ቤተ ክርስትያን قدم كبلتي هزي كانت تفلتو قدمي تخوينات أبزنورا اللبيزية نشتغل قدم يلو كافتو أخوينات أبزي قدس جبريل بيت كريستيان لوناي توكيا أورتوكس بيت كريستيان أو بحواري قلقل نيرو حدا تقراواي بسرح مكايدي أبزي عدم تموتو تقراواي أين قبالي لهم تمزنور غشي بقوم خنياتي مفتح فحا مستهزمي تتعليهم بدحريقو مستتعليقون عمو قطع فرد بيت نيرم بحار تخيناتو وان تجميرو بدحريقو تهزمي زي اكوالو قليقونا بارتراع بيت كريستيان يخيل الداماريا مالتيو قليقون نافت قبس يخيل قليقون سقيلو زمن يمتقليلو بفلايتي قلعا كريستينا كتمعتزي يخيلو مبزحتي إساب أو جزاز على اللو بيت كريستيان زي خد اللو إذن برا سلذي بكارز مصرات أربعة عمته يو أبونا ملاك مرات أبهايل اللو لزبهالو بارز مطيهم أكي ومهم مجمرياتهم المنان أكي ومهم حدا شمون تورحي شوعة تورحي زي تقميتهم السوين أبدي كوبرس بلينس أبدي ناي جيفشان كوبتي كبيت كريستيان اللو أو قدام قدام كقلقلو تجيرو نسم ملعك مرات مستمر لسوين عانا درقنا نسالست ورحيلة مزيه درقا سالست عامت حاليف اللوم على تيو
بغالي مغنيات دي خمتي هم دحراب او تاريفكم كمي ما تتاهم
نوع اخوانا نسم وقعي مضمون خيرا مشوعة ورحي قال تي بيتكسيان فرز تكلا ايمانة ام حداري سلزخونو ابزيون فرح كي بدلي لهم مزيهم عانا نعوهم تكيان ابزي مزيه مالتي تم منان كي بتونس نسأل السوار حي عقل قيلة يمكم اللس بدحري إذا ما دخونا ويمسونكم اللس ويمخال السلم نركض ندلي إنا إنا حاسمنا نيرنا سلدي أنا بقعة المؤمن كي بالتاني لا فإسكع حذي أبدو اللق مالتي ودحار أبتي قلت نقل قل نيرنا أنا قلت بيت كريستيان أو نداني ألا أنا قلت بقعب أباس سيدني دايس سدلو نسم فقيدا منا وقلنا تقلقلنا نيرنا ودحري اتهد بقلقا وواسئو بيت كريستيان جزيء مالتي يبدي أربعة عامت وشتي مالتي كابد قاقوم أربعة عامت يب مجمري أول دوري ألون ذا قاقوم زي عطم يوم قن بتي ذخان أخونتات مستهزمي مستفاترة تقل مخنيات تهد متبت من نيرو أكيمنا أيو مجمري أكم تزوخ كامل أكم هرات بدحري أول أنا أكيمنا لن دوا واسئو حد حد ساب بزيتي خالق ذي قبرو عبال لنا تزخوهلو حموش تشح سبعين سبعين عصر تشح أوتيهم بيت كريستيان قدي نعم على تي حدي صبق بيت كريستيان وعلى قوان إشتاد تخلت نعنا نتحذذ اللو مأمان قن أخل بيت كريستيان رخينا مالتيو ستحدثو تصريحو ودك انا ابتي مناسي يوم صريحة موضع عدي جلو ده مناسي دك انا بمو يوم صريحة مو لعلو تحتي ايو ابتحتي اندرقراوند اللو وكما عدراش نتقم ولو لعلو ان بيت كريسيان نقدس اللو بدن بيت مكدس تصريح اللو بيت كريسيان ينيرو نايزم حواريات بيت كريستيان زبها النيرو نساف مكدس يولو قال يولو حزي مكدس صاريحنا معرارنا حديثنا صبوغ بيت كريستيان خويلو كم زي يوتي بيت كريستيان صاريح
سلازي زي بيت كريستيان نابتحتي منبر السلامة نايت قراي منبر بتناوي سينادوسي زم حدر مالدي كمي
هو اليوم كاو كلنا بدي أستراليا أزلو بيت كريستيانات كم سرت الله تدرى أرتلوكس على بيت كريستيان إلو أفلو طرفي ومنجستي أستراليا تبا سرت بيت كريستيان إلو
أجيك ندي مأمنان الوخم مالتكم زوالكم هم باتي زنبرا خنتات فحفحي لتانيه يوتي مأمن أبنا قبتي قالي دماء كوفز بلانيرو أجي كما يترنا فالو من أبت بيت كريستيان نايم من اللاس زلو بمن سيات خونو عبيتي كما يمثل
مترنا في تعمز البغيو كانت عن توزورسكا دي جيدة ماريام ارتراع ارتروكس وعيدي بيت كريستيان او كريستنا ناخده يتمنق نيرو تم كهاناتون افتزن افره قيزيه ليك ابا رشا دوري قبر برهان ገዛ ገዛ ኩሉ እናኸዱ ጊዜ ክሓልፍ እዩ ኣጆኹም እናበሉ የበራታትዕዎ ነይሮም እዮም። ቅድሚቲ ቤተክርስትያን ምስራቱ ኮይናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዘልካ ግን ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ኣይኸይድን ነይሩ። ዝኾነ ጉዳይ ዝኾነ ውራይ ታልዎ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። እዚ ግን ናይ ባዕሉ ምስ ኮነ ዋላ ርሒቑና ዝነበረ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብቲ ግብፂ እናሃለና እውን ዘይመፅእ ዝነበረ ሕዚ ይመፅእ ኣሎ። ተኒእሱ 130 ክኾን እዩ ዓብየ ዓበይቲ ኣቦ ማለት እዩ።
ክብረ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምስ ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስትያን ኣብ ትግራይ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣመሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ምስካየ ህዙናን መድኒ ኣለም ብርስበን መላእክ ሰላም ኣባ ሳህለማርያም ሃይሉ ዝገበርናዮ ዝርብ እዩ ነይሩ። ንምሉእ ትሕዝቱ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና በፂሕና ኣለና። በዛ መሰጋገሪ ናይ ካልእ ቆልዑ ከም ውሉዶም ሒዞም ዘዕብዩ ስድራ ቤታት ነቶም ዝኣልይዎም ቆልዑ ፍቕርን ውሑስ ህይወትን ክልግስሎም ድፍኢት ይግበር ኣሎ። ካብናትካ ባህልን ቋንቋን ሕብረተሰብ ዝኾኑ ቆልዑ ናብ ገዛኻ ብምምፃእ ምንባይ ድማ ዝበለፀ ረብሓታት ኣለዎ። ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ቆልዑ ንኽኣልዩ ብዙሕ ጠለብ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። እዚ ቆልዓ ጓና ወሲድካ ክትከናኸንን ከተዕብን ዝግበር ዕድል ብኸመይ ዝርከብ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክምልከቶ እዩ። ቆልዑ ብዘይኣበስዎ ጉዳይ ኣብ ኢድ ዘይወለድዎም ክዓብዩ ይግደዱ እዮም። እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቆልዑ ብወለዶም ክዕመፁ ክውፅዑን ወይ እውን ክድርበዩን ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ናይ ገሊኦም ቆልዑ ኣብ ሕማም ወይ ኣብ ቅልውላው ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ በዚ ድማ ነቶም ዝወለድዎም ቆልዑ ክናብዩን ካኣልዩን ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ክወድቁውን ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ኩነታት እምበኣር እዩ ካልእ ስድራ ንኽናብ ጠለብ ዝቐርብ። እዞም ናበይቲ ስድራ ነቶም ወለዲ ቆልዑ ኣብ ንቡር ኩነታት ክሳብ ዝምለሱ ኣብ ክንዳኦም ቆልዑ ይናቢሎም። ሻሮን ብሮዲ ኣብቲ ብመንግስቲ ተመዊሉ ሰባት ናበይቲ ቆልዑ ንክኾኑ ሓበሬታ ብምሃብን ብምትብባዕን ዝዓይ ኣብ ፎስተሪንግ ኒው ሳውት ዌልስ እያ ትሰርሕ። ብዙሓት ሰባት ኣለይቲ ናበይቲ ዝሰኣኑ ቆልዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ድማ ትብል።
First of all, you must be either an Australian citizen or a permanent resident in Australia. You have to be in good health and you need to be able to obtain clear working with children and national police checks.
ብቐዳምነት ኣውስትራልያዊ ዜግነት ወይ ቀዋሚ ነባሪ ኣውስትራልያ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ፅቡቅ ጥዕናዊ ኩነታትን ምስ ቆልዑ ክትሰርሕ ትኽእልን ነፃን ካብ ፖሊስን መረጋገፅን ከተቐርብ ኣለካ። ብዘይካዚ ዘይተመርዓኻ ወይ ዘይተመርዓኺ ወይ እውን ዝተመርዓኺ ወይ እውን ዝተመርዓኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ናይ ባዕልኻ ወይ ናይ ክራይ ገዛ ዘለካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ስራሕ ዘለካ ወይ እውን ዘይብልካ ክትከውን እውን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንብዙሕ ዓይነታት ሰባት ክፉት ዕድል እዩ እዚ። ብሓፈሻ ዝበዝሑ ወከልቲ ዕድመ ልዕሊ 21 ክኸውን ይጠልቡ። እቲ ካልእ ረቑሒ ሓደ ዘይትጥቀመሉ ገዛ ክህልወካ ኣለዎ። ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ጭንቂ ዘለዎ ኩነታት ዝመፁ ቆልዑ ናተይ ዝብልዎን ውሑዝ ክፍሊ ክህልዎም ይደልዩ እዮም። ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ዝኣልዩ ሰባት ሕፅረት ኣሎ። ጋሽን ኖውጃን ናይ ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል ኣውት ኦፍ ሆም ኬር ማናጀር እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣለይቲ ኣዝዩ ከም ዘድሊ ድማ ይገልጽ። ኣብ ሕማቅ ዝወድቁ ቆልዑ ዝኣልዩ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናበይቲ ንደሊ ኢና። ልቦምን ቤቶምን ዘርሕቡ ናበይቲ ንደሊ ኢና። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናበይቲ ንደሊ ኢና። ንኣእምሮኦም ዝተተንከፉ ቆልዑ ዝፍውሱ ክኢላታት እውን ንደሊ ኢና። ከም ነርሳት፣ ናይ ገዛ ሰብሓዳርን ካብ ብዙሕ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ነቶም ቆልዑ ድሌቶም ዘማልኡ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣለይቲ ንደሊ ኢና። ምንባይ ቆልዑ ንዘይ ውሉድካ ናብ ከም ውሉድካ ዘቐይር ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ ስራሕ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግና ናይ ሓፂር እዋን ስራሕ እዩ። ዝበዝሑ ናበይቲ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ካብ ሒደት መዓልትታት ክሳብ ውሑድ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣብ ቤቶም ክናብዩ ይኽእሉ እዮም። ሻሮን ብሮዲ ከምቲ ገልጾ እቲ ዕላማኦም ብዝከኣል መጠን እቶም ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶም ምንባር ክቕፅሉ ምፅዓር እዩ።
option for any child coming into care should be to try and restore them back to their birth family because
zukhon qol a nam minbay intemetsu etnay felam amaratsi nabti zwolodwo sidra mimlasiu mahniyatu nuqol'u etizbeletse neger nab ankel sidruom misita asasoriu mengist tsrozollo misidra biqarba bimisrah bizikka almeten uludom misom qatilom kaabi migbari hijin deleyo zelena ezikunetat kisab zimmechacha nhatir uwanun እንተኾነ ዘአልዩ ኣብዚ መስርሕ ዝሕግዙን ሓጢር እዋን ክበሃል ከሎ ክሳብ 18 ኣዋርሕ ወይ እውን ክሳብ 2 ዓመት ዝፀንሕ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ንምእላይ ድልየት እንተሎ ብኸመይ ክርከብ ይከኣል ሻሮን ብሮዲ ከምትብሎ ፈለማ ናብ ወኪላት ወይ ኤጀንሲ ምንባይ ፎስተሪንግ ኤጀንሲስ ብምቕራብ መመልከቲ ምእታው
Once you've made that application, there's a period of training and assessment that can take anything from 3 to about 6 months where the agency will work very closely with you on all aspects.
ነቲ መመልከቲ ምስ ኣቕረብኩም እቲ ወኪል ምሳኹም ብቐረባና ተኸታተለ ክሳብ 6 ወርሕ ዝፀንሕ ልምምድን ክትትልን ይገብረልኩም። ናብ ገዛኹም መፅኦም ይበፅሑኹም ኩሉ ነገር ንቆልዓ ውሑስ ምዃኑ የረጋግፁ። ብዛዕባኹም ዝገልፅ መረጋገፅን ሰነዳትን ይእክብ ብኩሉ መስርሓት ነቲ ስራሕ ዘድሊ ጉዳያት የርእየኩም ምስ ኩነታት ኣነባብራኹም ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ምንባይ ከም ዘድሊ ድማ የርእየኹም ሓንሳብ ከም ናባይ ኮንካ ክትዓይ መረጋገፂ ምስ ተዋህበካ እቲ ትካል ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ብኩሉ እቲ መስርሕ ምሳኻ ይጓዓዝ ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ስራሕተኛ ዝተፈላለየ ደገፍ ይህቡ ናይቲ ትካል ስራሕተኛታት ይምደብልኩም ኣብ ምእላይ ይድግፍኹም ፀገም ምዘጋጥም 24 ሰዓታት ትድውልሉ መስመር ይኽፈተልኩም ኩሉ ዘድሊ ደገፍ ንኽምርካብ ኣብ ጎንኹም ይኾኑ
providing very trauma informed care or basic sort of parenting skills whatever it is that you feel that you need to support you through that process
galawakilat way agencies ab hibre buzuh bahali way nay multicultural fostering minbay yaayu
it's really important that children are placed within families who can support their cultural religious and traditional practices
qol'u abbahlom haymanotomin limdomin tagbaratin abzihgizwom sidra ka'atu azyu taqami yu izi natato mokhanom simmi'ti fatrolom yu qol'u bistefalali mkhniyatat kab sidrom biflay ab azyu hma simmi'tat zfatr selezatu abkale geza atyom dima fuliyat mkhanom kusumam yiblomin ገሻን ነጅም ወገና ከምት ብሎ ንሓደ ቆልዓ ከምቲ ንሱ ዝዛረቦ ቋንቋ ባህልን ዘለዎ ገዛ ምእታው ማለት ናብ ወለዲ ክምለስ ከሎ ዝቐለለ መስርሕ ክኸውን ይገብሮ
The restoration process is going to be pretty much easier because the child would settle pretty much easily.
እቲ ዳግም ናብ ንቡር ምምላስ መስርሕ ዝቐለለ እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ብቐሊሉ ክጠያስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ቋንቋ ነቲ መግብን ባህልን ዝለመድዎን ዝፀንሕሉን ስለ ዝኾነ ሳምሕ ምስ ሰብኣያ 6 ቆልዑ ይናብዩ ኩላቶም ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዝመፅኦም ኩላቶም ኣስላም ስለ ዝኾኑ ግና ነገራት ቀሊል ይኾነሎም ብግምተይ ምስቲ መዓልታዊ ንገብሮ ነገር ምኻድ ሂወት ብቐሊሉ ክትነብር ይሕግዝ ሓላል መግቢ ምብላዕ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናብ መስጊድ ምኻድ መዓልታዊ ነቶም ቆልዑ ዘይፈልጥዎን ዘይለመድዎን ክንገብረሎም ኣየድልየናን እዩ ቆልዑት ምንባይ በዳሂ ምዃኑ ተኣምን እኳ እንተኾነት እቲ ስራሕ ዘዐግብ ስራሕ ምዃኑ ድማ ትገልጽ
Overall, I would say it is extremely rewarding for both the foster carer and, you know, the child.
ብሓፈሽኡ ነቲ ኣላይን ነቲ ቆልዓን ኣዝዩ ዓጋብን እትከሓሰሉን ስራሕ እዩ እብል ሰባት መፂኦም ነዞም ቆልዑ ምውሳድኪ ንፍዕት ኢኺ ይብሉኒ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ዝብሎም ከምቲ ኣነ ነዞም ቆልዑ ዝህቦም ንሶም እውን ከምኡ ይህቡን እዮም
ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርእስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም መራሒት ሰልፊ ሊብራል ሱዛን ሌይ ንጃሲንታ ፕራይስ ካብ ናይ ቅድሚት መናብር ሰልፊ ተቃውምቲ ድሕሪ ምስጓጓ ሚኒስትራታ በዊዛ ብቀዳም 13 መስከረም ኣንጻር ስደተኛታት ብኣንጻሩን ዝቐንዑ ሰልፍታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክግበሩ ውዒሎም ውድድር ናይ መወዳእታ መድረኽ ቦላታ ኢስጳኛ ብሰንኪ ደገፍቲ ፍልስጤም ዝገበርዎ ተቃውሞ ተዘሪቡ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ዝፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ በዛ ዝጀመርናያ ናይ ኣብራር ዑስማን ፅባሕ ትብል ዜማ ክሓድገኩም ሰላም መዓልቲ
زي كل عالم كبغى زبكور كبغى زبكور لمن تغب كاتبا لمن
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም